16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Fudbalska reprezentacija Srbije pobijedila je Kostariku sa 1-0 u prvom kolu grupe E na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Ovom sportskom spektaklu u rubrici iz sporta. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku donosimo.
Saradnja Srpske sa dijasporom važna zbog očuvanja nacionalnog identiteta, poručili predstavnici najznačajnijih institucija Srpske u Esslingenu pored Stuttgarta.
U kripti hrama Svetog Save u Beogradu stoliče novoizabrani episkop Remezijanski Stefan, prisustovali Dodik i Čubrilović.
Vulin sutra u Banja Luci sa predsjednikom Srpske.
Turski teretni brod pun toksičnih materija tone u arhipelagu hrvatskog ostrva Jabuka. Za sada nije uočeno zagađenje mora.
Republika Sjeverna Makedonija, istorijski sporazum Atine i Skoplja.
Nestabilno sa kišom i pljuskovima i danas u Republici Srpskoj. Saradnja Srpske sa dijasporom važna je zbog očuvanja nacionalnog identiteta i zaštite kulturne baštine. Ljudi porijeklom iz Republike Srpske koji žive širom svijeta, poručili su predstavnici najviših institucija Srpske sinoć u Esslingenu pored Stuttgarta, gdje je održano zavičajno veče. Druženje dijaspore sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom, premijerkom Željkom Cvijanović i ministrima organizovali su Srpska zavičajna udruženja i predstavništvo Republike Srpske u Njemačkoj. Tamo je bila i naša novinarka Sandra Kukić.
Nekoliko stotina Srba iz Stuttgarta u Esslingenu je iščekivalo dolazak predsjednika i premijerke Srpske na zavičajne večeri. Pozvali su ih, kažu, da budu dio njihovog tradicionalnog okupljanja koje organizuju srpska udruženja u Njemačkoj.
To je šansa da se napravi neki dogovor o eventualnim ulaganjima u budućnosti u Republiku Srpsku.
Smatram da, što se tiče srpskog naroda, da je to i prilika da ih sakupimo što više i da podrže sve što treba da podrže za Republiku Srpsku i uopšte za srpski narod.
Saradnja sa dijasporom oduvijek je izuzetno važna za Republiku Srpsku, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Ekonomska i kulturna saradnja, kao i neprekidna finansijska pomoć tokom rata i kasnije, kaže Dodik, obavezuju predstavnike institucija da se odazovu na poziv za druženje sa dijasporom.
Sve to u sklopu jednog osjećaja pripadništva. Mi smatramo da god Srbi bilo, oni su Srbi, nema tu podjele. Želimo da ojačamo formiranje srpskog kluba u dijaspori. Mi smo to rekli, da smatramo da je još jedna iluzija stvaranja bilo kakvog kluba BH dijaspore. To za nas ne postoji i mi ne želimo da damo tome podršku.
Zavičajne večeri su važne za okupljanje dijaspore i u takvim prilikama se razgovara i o ekonomskim i privrednim temama, kao i budućoj saradnji i investicijama, rekla je predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Ljudi su najvažniji resurs Srpske, dodala je, gdje god da oni žive.
Došli smo do toga da sad možemo da grupišemo gdje raspolažemo, kojim potencijalima, gdje su to ljudi koji rade u nekim institucijama u inostranstvu, a porijeklom su iz Republike Srpske, koji su to ljudi koji imaju neke svoje poslove, poslovne aktivnosti u stranstvu i mogu da rade zajedno sa Republikom Srpskom, bilo da tamo ulažu, bilo da na neki drugi način pomažu privrednicima da uspostavljaju međusobne veze, pa nekim drugim ljudima koji su aktivni u oblasti zdravstva i u svim drugim oblastima.
Desetine privrednika porijeklom iz Srpske, a koji uspješno posluju u Njemačkoj, bili su u prilici da o konkretnim idejama iz oblasti privredne saradnje razgovaraju sa predstavnicima izvršne vlasti u Srpskoj. U Njemačkoj živi više od 500.000 Srba, a od toga u pokrajini Baden-Württemberg njih više od 100.000. Na druženju sa dijasporom predstavnici Srpske su poručili da je povezivanje Srpske sa svojim stanovništvom po Evropi i svijetu važan korak u bržem i kvalitetnijem razvoju.
Ministar industrije, energetike i rudarstva i lider Socijalističke partije Petar Đokić prisustvovao je sinoć manifestaciji Zavičajno veče koja je održana u Eslingenu pored Stuttgarta. Druženje dijaspore sa predsjednikom Miloradom Dodikom, premijerkom Željkom Cvijanović i ministrima organizovali su Srpska zavičajna udruženja predstavništva Republike Srpske u Njemačkoj. Đokić je pozvao srpsku dijasporu da glasaju za Milorada Dodika i Željku Cvijanović na predstojećim opštim izborima u BiH.
Oni će biti naši zajednički i kandidati za predsjednika Republike Srpske, gospođa Željka Cvijanović, a Milorad Dodik za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ne treba skrivati tu važnu činjenicu da nam je jako važno da nas i u narednom četvrogodišnjem periodu predstavlja neko ko ima najviše snage, neko ko ima najviše hrabrosti i neko ko je postao vođa koga voli srpski narod, ne samo ovaj srpski narod koji živi, koji je vezan sa Republikom Srpskom, nego svi Srbi širom svijeta, ja to vrlo često čujem. Zato želimo da i u budućnosti srpski narod Republike Srpske na svakom mjestu u zemlji ili vani predstavlja Milorad Dodik, a da mu desna ruka i dalje bude Željka Cvijanović kao predsjednik Republike.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin boravit će sutra u Banja Luci gdje će se sastati s predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom i prisustvovati potpisivanju sporazuma sa banjalučkim preduzećem Kosmos.
Sastanak Dodika sa Vulinom planiran je u kabinetu predsjednika Republike Srpske, nakon čega će uslijediti izjave za medije, saopšteno je iz Ministarstva odbrane Srbije. Nakon toga Dodik, Vulin i ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić prisustovaće potpisivanju sporazuma sa preduzećem za remont radarskih, raketnih i računarskih sistema Kosmos iz Banja Luke.
Formiranje zajedničke srpske liste u Federaciji Bosne i Hercegovine sa političkim partijama vladajuće koalicije opozicije za predstojeće oktobarske izbore još je neizvjesno zbog oprečnih reagovanja dva politička bloka. I dok SNSD, DNS i socijalisti, zavičajni socijaldemokrati čine sigurnu koaliciju, partije Saveza za promjene tvrde da žele u srpsku listu, ali ih niko ne poziva. Srbi iz Federacije BiH poručuju da bi za njih bilo najbolje da se formira srpska lista u kojoj ne postoje lični partijski interesi. Prilog kolege Stjepana Zlikovca.
Kako će zaista izgledati srpska lista i koje će partije činiti, teško je u ovom momentu prognozirati. Za sada je sigurna koalicija SNSD, DNS, SP i zavičajni socijaldemokrati. Izvršni sekretar SNSD-a za Federaciju BiH Goran Bročeta ponavlja da je lista otvorena i za političke partije iz Republike Srpske koje djeluju na području federacije. Najveću korist od zajedničke srpske liste imali bi Srbi u federaciji, kaže Bročeta.
I mi u narednim danima planiramo pozvati sve predstavnike stranaka koji imaju sjedište u Republici Srpskoj, a koji djeluju u Federaciji Bosne i Hercegovine, da nam se priključe i da zajedno formiramo listu u skladu naravno sa izbornim rezultatima prošlih izbora.
Lider DNS-a Marko Pavić podsjeća da je koalicija SNSD, DNS i SP ranije dogovorena.
Nakon našeg dogovora još jedan broj srpskih stranaka se javio da je spreman za koaliciju i naše stranke zajedno sa drugima su prihvatile sve, izuzev jedne stranke, ja zaista ne znam koja je to.
U strankama Saveza za promjene izražavaju nezadovoljstvo odnosom vladajuće koalicije prema članicama Saveza koje žele učešće u zajedničkoj srpskoj listi. Šef poslaničkog kluba SDS-a u BiH parlamentu Aleksandra Pandurević.
Ja moram reći da smo mi željeli da se taj dogovor postigne, ali da smo bili u potpunosti ignorisani od druge strane. Mi nismo pozvani na taj sastanak, nije bilo znači, samim tim ni prilike za dogovor.
I lider PDP-a Branislav Borenović misli da je za Srbe u federaciji i povratnika u taj entitet najbolje rješenje zajednička lista srpskih stranaka. Ponavlja da je PDP spreman za razgovor.
Nije dobro da bilo ko se želi izdvojiti na listi koja treba da ima isključivo samo jedan prefiks. Srpska lista i koja treba da okupi sve Srbe povratnike i koje žive u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Predstavnici Srba iz Federacije apeluju na političke subjekte u Srpskoj da formiraju zajedničku listu koja jedino može okupiti razjedinjene Srbe i izbornim rezultatom uticati na poboljšanje njihovog položaja i ostanka u tom entitetu.
16 časova 10 minuta u nastavku dnevnika. Slušajte.
Jučerašnje poplave na području Vukosavlja pričinile veliku štetu stanovništvu.
Fond zdravstva finansiraće 4 inovativna lijeka za oboljele od melanoma.
Pucnjava u Sjedinjenim državama, jedna osoba poginula, povrijeđeno 20 lica.
U kripti hrama Svetog Save u Beogradu hirotonisan je novoizabrani episkop Remizijanski Stefan Šarić. Novi je vladika, primio je simbole arhijerejske službe od patrijarha srpskog Irineja. Činu hirotonisanja prisustvovali su i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, zvaničnici Srbije i brojne ugledne ličnosti. Iz Beograda koleginica Teodora Vranješ.
Hirotoniju novoizabranog episkopa Remezijanskog obavio je patrijarh srpski Irinej sa arhijerejima i sveštenstvom. Crkva vas je izabrala jer ste veliki dio vremena proveli u upravljanju manastirima na slavu Božju i radost naroda našeg, rekao je patrijarh, dodajući da od novog vladike očekuje da propovjeda riječ Božju i istinu koju je Gospod otkrio, potvrđujući riječima i djelima, ali i svojim životom. Pastvu učite onome što je najplemenitije i najsvetije, poručio je patrijarh.
Nek vam da Gospod snage, mudrosti i hrabrosti na hrabro apostolski propovedati evanđelje i da svojim životom i svojim rečju svjedočite istinu evanđelsku, istinu spasenja našega.
Vladika Stefan rekao je da ga je radost vječnog života sa Bogom pratila kroz sva životna iskušenja i da je jedino ljubav ta koja nas može duhovno sjediniti. Zahvalio je svojim roditeljima, duhovnicima i patrijarhu.
Radujem se i ću pored vas da službujem i učim kako da ovo sveto delo i znanje prenosim među od vas i poverene ljude. Veliko je ovo vreme, velika su iskušenja preda mnom, mislim da sam toga svestan. Ali ne plašim se nimalo, jer bar vreme je moje blago zato što ga vi nosite.
Novi episkop rođen je u Jajcu, bio je nastojatelj manastira Liplje, profesor bogoslovije u Foči, duhovnik manastira Rajnovac i nastojatelj hrama Svetog Save. Čestitke i želje za uspješan rad u ime Republike Srpske i srpskog vjerujućeg naroda prenio je predsjednik Srpske Milorad Dodik, ocijenivši da je episkop Stefan čovjek vjere, crkve i našeg naroda.
Crkva, pravoslavna crkva je najznačajniji dio našeg identiteta i mislim da je veoma važno da na važna mjesta dolaze ljudi moralnih i vjerskih kvaliteta kao što je stan vladika, čovjek koji je nesumnjivo dao značajan doprinos i samoj napretku u izgradnji hrama Svetog Save.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović rekao je da episkop Stefan radi na jedinstvu srpskog naroda i razvoju hrišćanstva i poželio mu da nastavi tim putem.
Izabran je duhovnik koji svojom pravdoljubivošću i širenjem Hristove vjere sigurno plijeni pažnju našeg naroda i gdje god je radio bilo koji manastir počeo od Liplja u Republici Srpskoj i na svim ostalim poslovima ostavio je poseban pečat i poseban trag.
Činu hirotonisanja prisustvovali su i zvaničnici Srbije, Prinčevski par Karađorđević i brojni vjernici.
Arhiv Federacije i Brčkog u savezu sa Državnim arhivom Poljske organizovao je u Brčkom izložbu o zločinu u Katinskoj šumi u kojoj je izneseno niz neistinitih tvrdnji. Izložba je postavljena tako da optužuje sovjetske snage Rusiju kao nasljednicu prethodne države za ubistvo do 26.000 Poljaka u Katinskoj šumi. Presudom Evropskog suda u Strasburu Rusija je dokazano oslobođena ove krivice, ali na brčanskoj izložbi ni riječi da je masakr počinio njemački gestapo. U prilogu Darka Šavije.
U arhivu Federacije tvrde Sovjeti su zarobljene Poljake pobili 1940. godine jer su ocijenili da bi jednog dana mogli biti njihovi vojni i politički protivnici. Direktor arhiva Federacije BiH Ademir Jerković.
Kada je sovjetski NKVD zarobio veliki broj poljskih oficira, vojnika i tako dalje. I on je odlučio da te oficire koje je zarobio, da jednostavno pogubi kao poljske nacionaliste koje nisu skloni sovjetskoj vlasti.
Ono što je na panojima izložbe viđeno uglavnom je laž skrojena u laboratoriji Trećeg Rajha, iz koje je u svijet poslana informacija da su Rusi pobili 10.000 Poljaka, ističe profesor dr. Zoran Milošević.
Prvi koji je optužio Sovjetski savez da je pobio Poljake u Katinskoj šumi je Goebbels. To je nacistička propaganda.
Međunarodni forenzički tim u Katinu nalazi 1803 ubijenih oružjem njemačke vojske. Tvrdnje da je zločin počinila Sovjetska Rusija iznijela su dva svjedoka koji su preživjeli masakr u Katinu. Prvi je Vojčeh Jaruzelski, bivši predsjednik Poljske, i Menahem Begin, svojevremeno dugogodišnji predsjednik izraelske vlade, navodi profesor Milošević.
Bio je strašni rusofob, dakle mrzio je Rusiju, ali je govorio u izjavama kad su ga pitali ko je izvršio zločin u Katinskoj šubi, njegov odgovor je bio Gestapo. Također i ovog Poljaka.
Evropski sud za ljudska prava nakon petogodišnje istrage 2012. godine presuđuje Rusija nije kriva za masovna streljanja oficira u Katinskoj šumi. Bez obzira na presudu, propagandisti i dalje optužuju Rusiju, uvećavajući čak i broj žrtava na 22.000, kako to tvrdi i Poljska. U arhivu Federacije BiH licitiraju sa čak 26.000. Nije jasno na osnovu čega oni temelje tu brojku. Direktor arhiva Federacije BiH, Ademir Jerković.
Nije utvrđen tačan broj. Dakle, može biti od 23 do 26 hiljada. Nije tačno utvrđeno.
Cilj izložbe je, kako kažu domaćini, da se upozori na sličnost Katinske šume i Srebrenice. Profesor dr. Zoran Milošević.
Stavljen je kontekst, Rusi su zločinci u istočnoj Europi, a Srbi na Balkanu. Znači Srebrenica i Katin se tu izjednačuju.
Milošević također upozorava i na to što na ovu izložbu nisu reagovali ni predstavnici Srba u distriktu, ali ni oni koji predstavljaju Srbe na nivou BiH, pogotovo u diplomatiji koja nije reagovala na pokušaj neargumentovanih optužbi da Rusi i Srbi snose kolektivne krivice za Katin i Srebrenicu, kaže Milošević.
I još iz Republike Srpske, juče u poslijepodnevnim časovima veliko nevrijeme zahvatilo je područje opštine Vukosavlje. Prolom oblaka i velika kiša izazvali su bujično izlivanje rječice Gnionice koja je uništila puteve, poljoprivredne usjeve i poplavila 17 porodičnih kuća u 4 naselja opštine Vukosavlje. U tom dijelu opštine uvedeno je vanredno stanje. Rukovodstvo opštine i građani su se organizovali i počeli da otklanjaju posljedice nevremena. Prilog Zorane Marković.
U Gnionici je najteža situacija, desetine porodica je zbog uništenih lokalnih puteva odsječena od sjedišta opštine, a voda se ulila u 6 porodičnih kuća. Mira Satrčević sa 65 godina ne pamti da se tako nešto ikad desilo. Petočlanoj porodici Miroslava Stanojevića je 100% uništena plantaža paprike od koje živi.
Ušla je i u kupatlo i u sobu. Noš, pa sam kupla, borila se, tako... Dok malo voda ta nije smanjila, dok se malo voda nije povukla.
Eno, vidite gori. Sve je donijelo ovde i luk i sve šta nešto, eto, sve mi kraj rijeke, sve mi je otišlo.
Što kaže, s ovim se bavimo i nadali smo se prinosu nekom i od tog živimo. Očekivani prinos bi trebao biti nekih od 8 do 10 tona, znači 7-8 milijada maraka minimalno.
Opština Vukosavlje je napravila prioritete u saniranju šteta od nevremena. Dogovoreno je da se prvo saniraju lokalni putevi, kaže predstavnik mjesne zajednice Gnionica Jovo Rakić.
Ja mislim da gore nismo mogli proći u ovome nevremenu nego smo prošli ovih puta. Oluja je bila katastrofalna i posljedice su ogromne.
U Gnionici, Pećniku, Jošavi i Vukosavlju zaplavljeno je 17 porodičnih kuća. U 10 mjesnih zajednica na opštini uvedeno je vanredno stanje, formirana je komisija za procjenu šteta od posljednjeg nevremena, kaže načelnik opštine Vukosavlje Borislav Rakić.
Nakon što komisija obiđe teren i utvrdimo visinu štete, mi ćemo kao lokalna zajednica preduzeti sve zakonom predviđene mjere kako bi naši sugrađani na najlakši način pretrpili ovu štetu, odnosno da im pomognemo da u saniranju nastale štete.
U Vukosavlju očekuju da će se u saniranju posljedica od sutra uključiti timovi Republičke civilne zaštite i Voda Srpske na konačnom sređivanju nasipa kroz Vukosavlje na rječici Gnionici. Prema prvim procjenama štete samo u poljoprivredi su oko 100.000 maraka.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansirat će 4 nova lijeka za oboljele od metastatskog melanoma, što će omogućiti efikasnije liječenje i kvalitetni život oboljelima. Jedan od tih lijekova koristi se i kod liječenja karcinoma pluća. Riječ je o izuzetno skupim terapijama, efikasnijim od citostatika, jer znatno produžavaju period do progresije bolesti i imaju manje neželjenih efekata, navode iz fonda.
Ujedinjena Srpska otvorila je stranačku kancelariju u najvećem banjalučkom naselju Starčevica. Zanimljivo je da će se, osim što će moći da se informišu o izbornom programu, građani ovdje moći da provjere zdravstveno stanje, izjavio je lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.
Pravimo veliku interakciju sa građanima i u Banja Luci smo otvorili već nekoliko kancelarija, sa tim nastavljamo, svaki dan smo sve bliže, a ovo je jedna od najljepših naših kancelarija na Starčevici koja pruža usluge, da kažemo, i informacije u Ujedinjenoj Srpskoj i mjerenje krvnog pritiska, šećera, druženje, prolistavanje štampe, internet pretraživanja, sve ono što naše građane interesuje i za izbore i za život u Starčevici mogu da saznaju. I mi smo jako zadovoljni odzivom, naša interakcija sa građanima je jako velika. Ponosni smo na način na koji napreduje Ujedinjena Srpska.
Regioni svije, turski teretin brod pun toksičnih materija tonio u arhipelagu hrvatskog ostrva Jabuka, ali za sad nije uočeno zagađenje mora, saopšteno iz Hrvatskog ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture.
Havarija se dogodila rano jutros kada je na turskom teretnom brodu Haksa došlo do prodora vode u mašinske prostorije. Pokrenuta je spasilačka akcija u koordinaciji Hrvatske i Italijanske centrale za usklađivanje traganja i spasavanja na moru, tokom koje je posada evakuisana i niko nije povrijeđen.
Grčka i Makedonija potpisale su istorijski sporazum kojim je okončan višegodišnji spor dvije države. Zbog imena Makedonija, Atina i Skoplje su nakon 2,5 decenije postigli istorijski dogovor da Republika Sjeverna Makedonija bude novo ime te bivše Jugoslovenske republike. Ovim sporazumom, koji su u mjestu Psarades na grčkoj obali Perspanskog jezera, potpisali ministri spoljnih poslova Makedonije i Grčke Nikola Dimitrov i Nikos Kozijas, kao i posrednik UN-a u sporu Matthew Nimitz, obuhvaćeno je strateško partnerstvo između dvije zemlje.
Ceremoniji potpisivanja dogovora na poziv premijera Makedonije i Grčke Zorana Zajeva i Aleksisa Ciprasa prisustvovali su visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini i komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn, te izaslanika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Rosemary Di Carlo. Naziv Makedonija nakon raspada Jugoslavije 1991. godine postao je predmet rasprave između Skoplja i Atine. Posrednik Ujedinjenih nacija u sporu između Skoplja i Atine Matthew Nimitz ocijenio je da je sporazum o rješavanju makedonsko-grčkog spora o imenu i strateškom partnerstvu fair, iskren i pravičan.
U oružanom incidentu tokom umjetničkog festivala u mjestu Trenton u New Jerseyu jedna osoba je poginula, 20 povrijeđeno. Tužilac Angelo Onofri rekao je da je 16 lica lakše ranjeno, dok je teže povrijeđen 13-godišnji dječak.
Prema njegovim riječima, dvojica osumnjičenih otvorila su vatru tokom festivala. Jedan od osumnjičenih je ubijen, a drugi je uhapšen. Američke vlasti navode da je oko 1000 ljudi bilo u toj oblasti kada je pucnjava počela.
U Trebinju je sinoć otvorena ljetna škola sporta Republike Srpske koja će do 26. augusta okupiti više od 1300 sportista iz Srpske i Srbije. Ministarstvo porodice, omladine i sporta za ovu manifestaciju izdvojilo je 200.000 maraka. Zabilježio Momir Milić.
Današnji vrhunski sportisti svoje prve korake, ali i rezultate u karijeri ostvarili su upravo u okviru škole sporta, koju resorno ministarstvo sa ponosom organizuje 17. put za redom. Dragan Jočimović, pomoćnik ministra.
A sport je najbolji ambasador jedne države, tako sigurno i Republike Srpske.
Polaznici ljetne škole sporta iz Srpske i Srbije u Trebinje su došli da nauče od vrhunskih trenera, ali i zbog nezaboravnog druženja sa vršnjacima.
Ja sam Milica Sirovina, dolazim iz Banja Luka. Idemo u klub ŽK Orlovi. Radimo klasične vježbe, treneri su nam odlični.
Mirko Narađi, dolazim iz Novog Grada u klub Sloboda 73. Prvi put sam ovdje u Trebinju, osjećam se dobro, došao sam da treniram sve jače što mogu.
Predsjednik Košarkaškog saveza Republike Srpske Boris Spasojević zadovoljan što se ova manifestacija održava baš u Trebinju, odakle su ponikli najbolji košarkaši kao što je Milan Gurović, ovogodišnji promoter ljetne škole.
Trebinje će biti vjerojatno 7 dana grad sporta košarke.
Trebinje i istočna Hercegovina je poznato kao rudnik, dijamanat, ne sumnjam da će u skoroj budućnosti iznići novi Dejan Bodiroga i Saša Danilović.
Iz Trebinske gradske uprave ističu da je ovo velika podrška vlade Republike Srpske sportu, ali i gradu Trebinju. Luka Petrović, gradonačelnik.
Kroz ovu školu godišnje standardno prođe preko 1000 mladih ljudi koji se bave raznim vrstama sporta. Mislim da ima preko 20 disciplina. Ovo je velika podrška razvoju mladih, razvoju sporta.
Ljetnom školom kontrolom sporta obuhvaćeni su svi sportski savezi, 20 je u Trebinju, a 10 u ostalim gradovima Republike Srpske.
Prije sporta je komentar našeg kolege Milenka Stojičića. Svjetsko fudbalsko prvenstvo Rusije počelo u sjenci političkih manipulacija koje su opšte mjesto u sferi vrhunskih sportskih takmičenja. Prije svečanog otvaranja i premijerne utakmice predigra je odigrana u Evropskom parlamentu Briselu, no ništa neće zaustaviti fudbalsku loptu u obliku širokog ruskog srca na putu do posljednjeg čina svjetske fudbalske predstave sjaja pobjedničkog pehara.
Jedna mala planeta, zvana fudbal, najvažnija sporedna planeta u kosmosu, pala je u Rusiju. Ima formu zemnoga globusa i globalni je znak najizraženije ljudske osobine, da se takmiči u igri, da bude pobjednik. Fudbalski grč trese kako navijače, tako i fudbalere sa svih svjetskih meridijana. Taj zapravo fudbalski grč i uzdah ne mora se prevoditi na svjetske jezike. Svi naime znaju njegovo značenje i neprevodivu snagu i osjećaj. Fudbal je često bio bojevo đule politike. To je ta tamna strana svjetskih prvenstava kada su sportska igrališta pretvarana u groblje navijača. Bilo je i takvih slučajeva. Ne tako davno premijeri i predsjednici vlada su bili ideološko-politički selektori. Zbog toga izjava Vladimira Putina ima snagu i odjekuje izvan sive zone politike. Putinova zahvalnica, odnosno čestitka Svjetskoj fudbalskoj federaciji, što nije dozvolila da politika pomrači suštinu ljepote svjetskog fudbalskog prvenstva, ima veliku, ne samo simboličku, nego i humanističku, realnu snagu. Tako je, na primjer, pred utakmicu Njemačka-Jugoslavija, poslije drugog svjetskog rata, selektor bio lično Tito. Putin je dakle kao državnik sportskog duha zahvalio na činjenici da se više nikada svjetsko prvenstvo u fudbalu prvo neće igrati u političkim kabinetima. Međutim, đavo politike se probudio na svečanom otvaranju ove fudbalske predstave. Isti dan kada je Putin intonirao početak velikog događaja, članice Europske unije su Rusiji proširile sankcije, vjerovali ili ne. Iz Brisela je, figurativno rečeno, politički oskrnavljen princip, duh, ideal i idol olimpizma. Tako su predstavnici Europske unije odigrali nečasan potez od kojega je zadrtalo svjetsko fudbalsko srce. Simbolika fudbalske lopte asocira nas na globus, na srce svijeta, i u tome kontekstu je neobjašnjiv politički potez proširenje sankcija. U drevna vremena, u zoru i jutro olimpizma, zaustavljane su ratovi da bi se održale olimpijske igre u Staroj Grčkoj. Danas se iz sjedišta Europske unije šalju prijetnje koje imaju šire značenje od proširenja uvođenja sankcija Rusiji na dan kada je Rusija postala veliko svjetsko fudbalsko igralište, pozornica na kojoj se igra fudbalska predstava u kojoj fudbalska lopta spaja, a ne razdvaja takmičare. Prve utakmice su odigrane, fudbalska lopta se probudila i progledala na stadionu na premijernoj utakmici Rusija-Saudijska Arabija. Fudbal je dakle progledao i milionima očiju navijača i državnih reprezentativaca. Dakle, fudbalski san je počeo. Isto sanjaju i navijači i fudbaleri da pogledima i uzdasima podignu pehar snova kao fudbalsko žezlo, kao zlatni spomenik svima koji su učesnici ove olimpijske predstave. Veliki je izazov i veliko iščekivanje za sve. Figurativno rečeno, mali sanjaju da postanu veliki, a veliki da ostanu veliki. Ono, međutim, što je najvažnije, ono što je univerzalni olimpijski ideal, jeste da fudbalska lopta, idući od noge do noge fudbalera, upoznaje jedne sa drugima i tako postaje zajedničko srce svijeta. Na kraju možemo reći, u Rusiji je granulo sunce u obliku fudbala.
Fudbalska reprezentacija Srbije pobjedom je startovala na svjetskom prvenstvu Rusije. Gol odluke postigao je Aleksandar Kolarov u 56. minutu meča. O tome će nam opširnije reći naš kolega Bojan Božić koji je sa nama u studiju. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Fudbalska reprezentacija Srbije startovala je pobjedom na svjetskom prvenstvu u Rusiji, pošto je pobjedila Kostariku rezultatom 1-0 u prvom kolu grupe E. Gol odluke postigao je Aleksandar Kolarov na sjajan način iz slobodnog udarca u 56. minutu i na taj način donio je veliku radost za Orlove. Sa tri boda u ovom meču Srbija je odškrinula vrata drugog kruga, ali mnogo toga bit će jasnije nakon drugog meča u grupi E, u kojem se od 20 časova sastaju Brazil i Švajcarska. Selektor Brazila, Tite. Neymar još nije spreman 100%, ali njegovo prisustvo na terenu je izuzetno bitno. Fizički on je savršen. Njegov sprint i njegova brzina zaista su impresivni. Iako nam je veoma važan, Brazil nije samo Neymar. U ekipi imamo 23 fudbalera i imamo dovoljno dobar tim da igramo vrlo dobro i da dođemo do pobjede na otvaranju svjetskog prvenstva. Iako je apsolutni outsider, svoje ambicije u večerašnjem meču protiv Brazila ima i Švajcarska. Selektor Švajcarske Vladimir Petković. Oni su mnogo više evropski tim po svom stilu igranja nego prije i moramo im pokazati ogromno poštovanje u tom smislu. Ali kao i obično, uvijek se pokušavam skoncentrisati na moj tim, na naš način igranja fudbala. Nije nam cilj da ovdje odigramo lijepu utakmicu protiv Brazila, ali jeste da pokušamo napraviti iznenađenje i da pokušamo pobijediti. Na svjetskom prvenstvu u Rusiji danas je na rasporedu i jedna utakmica u grupi F. Od 17 časova sastaju se Njemačka i Meksiko. Na kraju informacija iz tenisa. Aleksandra Krunić, najbolja teniserka Srbije, osvojila je turnir u Hertogenboschu, pošto je u finalu danas pobijedila Belgijanku Kristen Flipkens rezultatom 2-1. Belgijanka je dobila prvi set sa 7-6, ali Krunićeva je bila bolja u naredna dva, dobila ih sa 7-5 i 6-1 i podigla pobjednički pehar.
I danas u Srpskoj nestabilno vrijeme sa kišom, slično se očekuje sutra, meteorolog Draško Ruda.
Prema podacima od 14 časova, na Ram pjesku izmjereno je 19, Stepeni također su Kucu 19, Kalinovih 20, Gradskoj Mrkonjić grad 21, Nevesinje i Srebrenica 22, Šipovo i Krupa na Uni, Ribnik i Prijedor 23, Novi grad, Bileća i Banja Luka 24, Rudo, Trebinje, Foča, Srbac i Zvornik 25, Doboj i Bijeljina 26 stepeni. Sutra ujutru umjereno i pretežno oblačno, ponegdje slabom kišom na sjeveru, u ostalim predjelima uglavnom suvo. Tokom dana i popodne nastaja se promjenjivo i nestabilno vrijeme uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, moguća i pojava grada. Biće povremeno i sunčani intervala više u Hercegovini. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 17, na jugu 22, najviša dnevna od 23 do 27, na jugu Hercegovine oko 30, u višim predjelima oko 19 stepeni.
Dnevnik je završen i mi podsjećamo na važnije vijesti.
Saradnja Srpske sa dijasporom važna zbog očuvanja nacionalnog identiteta, poručili predstavnici najznačajnijih institucija Srpske u Eslingenu pored Stuttgart.
U kripti hrama Svetog Save u Beogradu ustoliče novoizabrani episkop Remizijanski Stefan, prisustvovali Dodik i Čubrilović.
Vulin sutra u Banja Luci sa predsjednikom Srpske.
Republika Sjeverna Makedonija, istorijski sporazum Atine i Skoplja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.